kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kaugnay ng pagdiriwa ng International Day of Family Remittance on June 16, may makakausap tayong migrant mom of three. Single mom, walang iba, kundi si Connie Lai. Good morning, Connie!
Good morning po sa lahat ng nakikinig.
Yeah, umpisahan na natin, Connie, ha? Ilang taon ka na bang nalayo sa pamilya para tumulong sa pagtaguyod sa kanila?
More than 3 years na rin.
Sige. So ano naman ang nag-udyok sa'yo ng mga ibang bansa at gaano ka kadesidido noong mga panahong yun na makipagsapalaran talaga sa ibang bansa, lalo na dito sa Australia?
Okay naman kasi yung work sa Pilipinas. Pero kung ikukumpare mo pa rin kasi with all the figures that pwede mong kitain, especially tayo, minsan hindi tayo kasi nakukontento. Like for me, medyo yung responsibility na gusto kong tumulong sa family ko, yun yung actually talaga nag-udyok sa akin to go out. Kasi sabi ko, hindi naman ako tamad, pero yung kinikita ko especially kapag may nagkasakit sa atin, nauubos yun eh. That time, kasi nagkasakit yung father ko and then nawala na din siya. So sa akin, yun yung talaga nag-udyok sa akin. Sabi ko, itry ko talaga. And then marami naman akong naririnig na magandang feedback regarding Australia. So sabi ko, itry ko.
Okay. Sige. Yeah. So ano naman ang pangarap mo para sa tatlong anak? Kasi ikaw ay single mom. Nako ha, talaga namang matibay ang loob. Single mom of three.
Yep. Siguro sa akin, ano naman eh. Kahit single mom, I'm so blessed kasi yung ex-husband ko naman ay talagang well-supported niya yung mga bata. So wala akong ano doon. Although for me kasi, syempre, lahat naman ng magulang talagang naghahangad ng magiging maganda yung future ng magiging mga anak mo at magiging mga anak mo. So sa akin kasi, okay sa Pilipinas, talaga namang walang masasabi even kahit sa mga expenses. Kaso, parang kung titignan mo when it comes to education and then pinaka-biggest problem talaga natin is yung traffic. Feeling ko, ang daming oras na nawe-waste. It's not unlike here. When I say I have appointment sa participant or sa patient that I'm doing, talagang nakakahabol ako. Malate man siguro ako, 5 minutes lang. Tapos yung nakakapagpahinga ka, yun yung nakikita kong difference.
Siguro ngayon, Connie, kasi nga 3 years ka na, nawalay sa pamilya, and kahit na binibisita mo sila from time to time, I'm sure hindi ganun kadali mawalay sa kanila. So paano mo pinapatatag ang iyong sarili, lalo na tatlo ang iyong mga anak?
Paano ba? Siguro, talagang I keep myself so busy. Like, Monday to Sunday, I'm working.
Grabe!
Sabi niya, promise. Kasi, ito yung mindset ko ngayon, like even in the Philippines, nagwo-work din ako hard, pero I'm not earning the money that I'm earning here, promise. Like, ang iniisip ko lagi, pag may mga kaibigan ako na nagsasabi na grabe, sobrang stress, sobrang pagod, what I was like thinking is like, oo, stress, oo, sobrang pagod, but I have the money. Kung meron mang hihingi ng tulong, nakakapagpadala ka agad ako. So parang sa akin, tawag dito, even stress ka, even pagod ka, you know the value ng pinaghirapan mo. Hindi ka kaya sa Pilipinas na parang magtrabaho ka man, hindi ganun kasulit.
Connie, ako medyo kapos na tayo sa oras. Siguro final message na lang sa lahat ng mga Pinoy na talagang kumakayod at nagpapadala ng tulong sa Pilipinas. Anong masasabi mo sa kanila ngayon?
Masasabi ko, proud kasi nakakapag-provide ka para sa pamilya mo and then para sa sarili mo din. Pero always put in mind na hindi tayo laging malakas. Hindi yung pag nakahawak tayo ng pera, we just need to spend lang kung saan-saan. Lagi nating isipin na may pinaglalaanan tayo kasi hindi tayo laging malakas yun. Tatanda tayo at the end of the day, mas maganda na may ipon. And then, yun nga, alam mo na nakatulong ka kasi yun yung pinakamasarap na pakiramdam.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.